Povestire biblică. O călătorie în trecut.
După câtva timp, bunii îi strigă pe băieții care se jucau afară în curte. Când au intrat, au găsit-o cu o mulțime de hărți întinse pe masa mare. S-au apropiat, siguri că bunii le pregătise ceva interesant. Am vorbit noi despre pescuit, noua pasiune a lui Prâslea, a început bunii zâmbind. Legat de pescuitul din Israel, m-a intrigat ceva. Dacă pescuitul nu era generalizat în timpurile Vechiului Testament, de ce o poartă a peștelui? Uitați-vă și voi la harta asta cu zidurile Ierusalimului. Dacă facem acum în conjurul cetății, poartă după poartă, vom găsi o imagine a vieții oamenilor din cetate. Cum adică bunii? Întrebară băieții, neînțelegând prea multe. Păi, ia uitați-vă și voi. Toți trei s-au aplecat deasupra hărții. Porțiunile de zid dintre porți reprezintă viața locuitorilor. Priviți, era poarta oilor, poarta peștilor, poarta zidului vechi, poarta văii, poarta gunoiului, poarta fântânii, poarta apelor, poarta cailor, poarta de răsărit. Toate au fost zidite atunci când cetatea a fost construită. Apoi și-a deschis Biblia și le-a spus: ia să vedem noi ce scrie aici în cartea lui Neemia. Atunci s-a ridicat Eliashib, preotul cel mare, cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor și, punându-i canaturile, au sfințit-o. Tot ei au reparat și zidul de la turnul Mea până la turnul Hananeel și l-au sfințit. Lângă Eliashib au zidit Erihonenii, iar lângă aceștia a zidit Zacur, fiul lui Imri. Fiii lui Sena au zidit poarta peștilor și au acoperit-o punându-i canaturile cu încuietorile și cu zăvoarele trebuitoare. Este clar că se făcea negoț cu peștele, care era vândut locuitorilor cetății. M-am gândit la locurile de pescuit din vremea lui Isus, a spus bunii, și cam la ce presupunea munca unui pescar din secolul I, de la țărmul Mării Galilei. Ia să vedem, asta este Marea Galilei, le arătă bunii o hartă. Priviți! Marea Galilei măsoară aproximativ 21 de kilometri lungime și cam 12 kilometri lățime. De fapt, este un lac de apă dulce, foarte bogat în pește. Oamenii din zonă se ocupă de mult timp cu pescuitul. Din vechime, peștele prins aici era vândut și la poarta peștilor din Ierusalim, unde se afla, se pare, o piață de pește. Dar să știți că nu numai aici avem date despre această îndeletnicire. Apostolul Petru era dintr-un oraș de pe țărmul Mării Galilei, numit Betsaida, nume care înseamnă probabil Casa Pescarului. Un alt oraș de pe malul acestui lac era Magadan sau Magdala. Aici i-a dus Iisus pe discipolii săi la ceva timp după ce a mers pe apă. Ia caută tu în cartea Matei, capitolul 15 cu versetul 39 și convinge-te dacă ce ți-am spus este așa. După ce băieții au citit versetul, bunii a continuat. Potrivit unei lucrări, numele grecesc al acestui oraș poate fi tradus orașul prelucrării peștelui. Orașul era renumit pentru fabricile mari de prelucrare a peștelui, unde peștele autohton era uscat și sărat sau marinat. Aici se obținea și un sos care era păstrat în vase de lut, numite amfore. Produsele erau ambalate, iar apoi livrate, după cât se pare, în tot Israelul și chiar mai departe. Așadar, prinderea, prelucrarea și comercializarea peștelui constituiau o adevărată industrie în Galileea în zilele lui Isus. De aceea am putea trage cu ușurință concluzia că aceste activități aduceau beneficii economice multor oameni din zonă. Însă, a subliniat Bunii, lucrurile nu au stat neapărat așa. Pescuitul nu era o afacere particulară profitabilă, cum și-ar putea imagina oricare om al zilelor noastre. Era o afacere controlată de stat, care aducea un adevărat profit numai unui anumit grup privilegiat. Ca principe al Galilei, numit de Roma, Irod Antipa controla toate drumurile, toate porturile, resursele naturale, precum minele, pădurile, terenurile agricole și bazinele piscicole de pe tot teritoriul provinciei. Irod obținea venituri substanțiale din taxele impuse asupra exploatării acestor resurse. Deși nu sunt prea multe informații despre politicile de colectare a taxelor în Galileea secolului I, probabil că politica fiscală a lui Irod nu se deosebea prea mult de cea a guvernatorilor din perioada elenistică sau a guvernatorilor romani ai altor provincii orientale. Se pare că aproape tot profitul obținut din activitățile economice și din exploatarea resurselor naturale ajungeau la cei bogați, nu la oamenii de rând care munceau. Din Evanghelii mai aflăm că Simon Petru avea o afacere cu pește împreună cu alți pescari. Cei care au venit să-l ajute să scoată plasele de pescuit, în care prinsese în mod miraculos o mare cantitate de pește, erau tovarășii săi din cealaltă barcă. Unii erudiți arată că pescarii puteau să se asocieze într-un fel de cooperative ca să liciteze pentru contracte sau pentru obținerea dreptului de pescuit. Probabil că în acest mod au obținut autorizație pentru afacerea lor cu pește fiii lui Zebedei, Petru, Andrei și partenerii lor. Scripturile nu specifică dacă acești pescari galileieni erau proprietarii bărcilor și ai echipamentului pe care îl foloseau. Unii consideră că așa au stat lucrurile. De fapt, se spune că Isus s-a urcat într-o barcă ce era a lui Simon. Însă, tot într-un articol de specialitate, se arată că era cel puțin posibil ca bărcile să fi fost proprietatea concesionarilor și să fi fost date în folosință cooperativei. Indiferent cum au stat lucrurile, să știți voi că munca pescarilor nu era deloc ușoară. Scripturile îi prezintă pe Iacov și pe Ioan reparându-și plasele. De asemenea, se credea că pescarii trebuiau să negocieze prețul cu care își vindeau marfa și, după caz, să angajeze lucrători cu ziua. Așadar, munca pescarului galilean din secolul I presupunea mult mai multe decât ne-am fi gândit noi. Afacerea cu pește era parte a unui sistem complex de relații economice. Știți voi de ce v-am spus toate aceste lucruri? Pentru că m-au ajutat și pe mine să înțeleg mai bine relatările din Evanghelii și cuvintele lui Isus despre pescuit și despre pescari. Vă dați voi seama cât de mare și de puternică era credința lui Petru, Andrei, Iacov și Ioan, pentru care pescuitul era mijlocul de câștigare a existenței? Indiferent care a fost situația lor economică atunci când i-a chemat Isus, ei au fost gata să renunțe la meseria lor, la singura lor sursă de venit, pentru a deveni pescari de oameni. Gata, a oftat Bobby, m-ai convins, Bunii. Îmi dau seama cât este de grea meseria asta, chiar dacă acum sunt vase mari și bine utilate. Dar, continuă Ciprian. Orice vom ajunge să facem, trebuie să fim și pescari de oameni. Nu-i așa, Bunii? Da, dragul meu. Fiecare dintre noi ar trebui să fie și pescar de oameni, șopti gânditoare Bunii.